Plani plan saioan antzerki gintzara egingo dugu salto. Izan be astegoin honetan eskailerapeko antzerki egongo da arratsaldeko 7etan Markina Xemeinen eta horren inguruan berba egiteko guaz deko bertoko antzeslea lan Idoia Torregarai. Idoia, egunon.
Egunon.
Zelan gabiz?
Ba, ongi, ongi. Saioak egiten ditugun bitartean gauza ongi. Izan ere hori da gustatzen zaiguna.
Eskailerapeko antzeslan egongo zarie Markina Xemeinen, baina ez da zuen lehenengo antzeslan alkarregaz egiten duzuen, azta?
Ez, guk deitzen diogu antzeslana baino binakako bakarrizketak. Horre ere badagoela, ez da, joko bat bezala. Eta bai, dagoeneko hau Mirari Martiarena eta biok egiten dugun laugarrengo bakarrizketa ikuskizuna da. Eta egia esan, ba, gogotsu gaude, ba, berriro Markina Xemeinera bueltatzeko.
Eta eskailerapeko antzerkiak zerdeko aurrekoek zeukena edo?
Bueno, ba, formatua berdina dela, hau da, Mirari eta biok ateratzen gara oholtzaren gainean, oso simple izaten da, bi aulki, maitxo bat, gu agertzen gara, eta bakoitzak bere bakarrizketa botatzen du, baino guztien artean badago alako lotura bat. Orduan, bueno, nik usten dut, pentsatzeko, barre egiteko eta pentsatzeko bakarrizketak direla eta oroar, ba, bueno, oso harrera ona izaten ari da beste herrietan, da espero dezagun hemen ere horrela izatea.
Ta gai jagokon ez, zega jorratzen zuzen duzu, danak daukiela elkarregaz loturea?
Bai, bueno, gu beti ere, mira eta biok elkarrekin, bueno, ja, 20 urte ezagutzen dugu elkar eta bizitzaren zati handi bat elkarrekin egin dugu eta gure bizipenak kontatzen ditugu, ez da? Ba, guretzat garrantzitsuak diren mugarriak edo gertatzen zaizkigunak, beti ere, ba, kasu honetan bi emakume garenez, ba, ikuspegi horretatikan ere egiten ditugu eta oraingo honetan, ba, alde batetikan, ba, Mirarik hitz egingo du, ba, bere 40. Urte urrena hurbiltzen ari den heinean, ba, horrek ere ze presio eta ze krisi sortarazten dituen. Ni aldiz behar bada itse ingo du beste krisi batzutaz dela alde batetik nerabeak edukitzea etxean, edo baita ere perimenopausiaren hasieran egotearenak, orduan badago alde horretatik ama, bueno, lotura krisi desberdinak, nahiz eta bagu etapa desberdinetan egon, itse ingo dugu baita ere gorputzaz, ez da pixka bat ze presio eta ekartzen duen gaur egun, ba, batez ere emakume batengan, eta kirola zer bihurtu den gaur egun, eta pixka bat horretaz guztiaz itse ingo dugu.
Orduan esan lehi intimoagoa da, lasta, aurtengo...
Bai, izango nuke, bueno, gubeti bizipenetatik abiatuta, baina egia da, nik usten dut, dagoeneko 8 urte daramatzagu hainbat gai ateratzen, eta gero eta aurrerago edo joan, nik usten dut, ateratzen direla gero eta behar bada eskutuagoak egon diren gauzak, ezta? Eta guk ere badukagu dagoeneko, bueno, esperientzia baita ere hoietaz hitz egiteko, eta nik usten dut, bai, zuk esan bezala badela intimoagoa.
Esan duzu, Mirari eta zu oindala 20 urtetik ezagutzen duzuela elkar, zelan sortzen da bakarrizketa bat egiterak orduan binakako bakarrizketa bat hori? Zelan egiten duzu, sorkuntza prozesua egiten du bakoitza bere aldetik, bio batera?
Bueno, egia esan behar da, gure kasuan oso organiko, oso errez ateratzen zaizkigula gidoiak ere ikuskizunak antolatzeko, alde batetikan, ba, azkeneko 8 urte hauetan elkarrekin denbora asko pasatzen dugulako, batez ere Euskal Herriko txoko desberdinetara autoan egiten dugu, elkarrekin egiten ditugu, eta gure bizipena, gure egunerokotasuna partekatzen dugu, ez da, egunero, egun onak, egun txarrak, zegertatzen zaigu, eta hoietatik dagoeneko hasten dira gaiak ateratzen pixkanaka. Ba, adibidez, errepikatzen dira gure, ba, hori, ez da, ba, nie, adibidez, ba, perimenopausian sartzen hasi, eta horretaz hitz egiten hasi, eta esan, bueno, ba, nik ustez, badala garaia honetaz ere hitz egiteko jenda aurrean. Eta gero, dagoeneko hor, pixka bat, autoan, oraindikan hitzez, ez da, eta burbuinean bueltaka daukaguna, gero erabakitzen dugu, esate dugu, bueno, egingo duguna bakoitzak berea idatzi, baina, bueno, urrengo egunean geratzen gara ensaiatzeko, eta bata besteari ekarpenak egin, nola josi bata bestearekin, eta egia esan oso modu naturalean ateratzen zaigu.
Idoia, niko langoetan beti pentsetan dut, humorean eta sabizen danoik, artista danok, ba, karo, urte guztiko egun danak bez dira izaten bardinak, zelan egiten duzu holan momentu esain honetan be jendeari barre ateratzeko hori, barruko lanketa hori egitea erraza izaten da?
Ba, gure kasuan bai. Ia, ba, batzutan izaten da egun txarrago daukazula, zuk esan bezala, eta ez daukazu behar bada momentu horretan oholtzara igotzeko gogorik, baina gertatzen dena da alde batetik badaukagula, alde batetik bi garela, eta elkar babestu egiten dugu horretan, badakigu naiz eta bat behar bada makaltxoago egon, holtzare igotzen garenean bestearen babes edukiko du, latorrek ematen du, aurrera egiteko eta profesionalki jarraitzeko, baina badago beste bat, beste gauza bat oso magikoa dena, eta da holtzare igotzen zarenean, eta naiz eta zu pixka bat hori, ba, triste egon edo, jendearekin hasten zarenean hartu emanean eta jendearen irribarra edo barrea entzuten duzunean horrek indartu egiten zaitu eta hortikan aurrera askotan ez zarela konturatu ere egiten. Eta bukatzen denean berriro etortzen da behar bada tristura hori, baina holtzan zauden bitartean zuk bizi izan duzu poz hori edo hori eta horrek ere laguntzen du.
Eta eskailerapekoa egiteko ikuskizun honetako erronkarik handiena zertan izan duzu edo zein izan da?
Bueno, nik usan dut, erronka bat zen, nik usan dut, badakatu zela hiru ikuskitzun gozotatik, hau da, Euskal Herrian, ba, saio asko egin ditugunak, eta nik usan dut, ba, sortzaile guztiok, nik usan dut, ukitzen dugula beldur bat, ea urrengo kontzertua, urrengo liburua, urrengo ikuskizuna, aurrekoa bezain ona edo izango den, ez da? Edo, bizka bat, beti ere, azterketa bat pasatzea bezalakoa da. Zukusten duzu onena ematen ari zarela momentu horretan, baina gero hartzaileak eta publikoak ere hori izan behar dizute. Orduan, erronka beti izaten da, gaiak nahi ditugun, gaiak nahi dugun modu horretan, plazaratu eta jendeak horren erantzun ona izatea, baina beno, nik usen dut hemen ere, deno bezala, ba, arriskatu egin behar da, guk sinisten dugun horretan aurrera egin behar dugu, eta aurten bereziki laguntza berezi izan dugu Adunako udalaren gatik, berari esker izan dugu aukera egonaldi artistiko egiteko hilebete batez, bertan, eta horrek ere asko lagundu digu pixka bat, hau dana ontzen eta ateratzen.
Idoia, hori be, gero eta gehiago entzuten da, horre esan dozuna, ba, presiño hori, ez, ba, aurretik esekulako moitzak lortu, eta zehose, atalbarri bat egiterako orduan edo zuk esan dozuna, ez, edo musika gaz bebardin, liburu ekaz bebardin, antzerki gintzadan beba, izelan ez, presiño hori jartzen dotzagula gure buruari edo, ba, ez naze altura bardinan egongo edo jendeak zer esango edo, horre prozesu horretan zagozenean burutik ze pasaten da?
Bueno, ba, burutik pasatzen da, eta nire esango nuke emakumei bereziki, baina, bueno, guztioi pentsatzen dut, dala, zera naiz, frakaso bat naiz, da, edo orain arte txiripa bat izan da, edo ez da, batzutan hori burutik pasatzen zaizu, ze pentsatuko dute ez balima dute barrek egiten, edo ez batzaia irukustatzen, edo, eta hor badago momentu batzutan, ba, hori pentsatzen duzuna, eta ni zertarako nago ni hemen, ez da, batzutan zalantza jartzen duzu baita ere, ba, zure ibilbidea. Hori batzutan, baino gero, oroar, normalean, beti irabazten du beste aldeak, eta esan, bueno, ba, orain arte egin badugu, egin nahi dugu, jendeari barrek inerazi nahi dugu, badaukagu esperientzia, bigara gainera gure kasuan elkar babesteko, eta gu hau egiteko, egin nahi dugu eta aurrera egingo dugu. Orduan, balantza normalean besteak gehiago irabazten du, eskerrak, eta aurrera egiten dugu.
Esan dozu modura, ba, gaur egun gizarte zoritxarre soindino momentu askotan tabuak diran gaiak, gai sozialak eta pertsonalak jorratzen dozu ez, Euskal Herrian ez dozu ikusten umoreagaz ateratzen doguzala askotan gai horrek, gero igual aurpeiz ez dugula askotan esate, baina umorea baliatzen dugula ba, mekanismo gisa holango tabu ekaz eta apurtzeko?
Bai, nik usten dut umoreak badaukala albidetzen duen hori, ez da esan nahi dut batzutan, oso mingarriak diren gaiak edo oso sensiblea diren gaiak txiste moduan, ba bueno, esaten dut, baina ez dut esaten serio, baina serio esaten dut. Orduan, umoreak badauka balio hori, ez da? Ta guk horren jakitun bagara, espalditik gainera mirari eta biok sinisten dugu umorea bizitzako estrategia bezala erabiltzea, momentu ona, baina momentu txarrei ere aurre egiteko eta gai komplikatu ez ere hitz egiteko, ez da? Orduan, nik usten dut, bai, oroar badaukagula joera, txantxe erabiltzeko, txiste erabiltzeko, umore erabiltzeko, pizka bat tanteatzeko ea gai hori ez da nola dagoen termometroa. Baina, bueno, beti izan dugun bezala, tristura behar bada danok amon komunian daukagun zerbait da, oda partekatzen ditugu balore horiek, ba, erioz baten aurrean edo gaixo baten aurrean edo, baina umorearena beti ere da komplikatuagoa guztiok ez dauzkagulako zea berdinak, ez da, erreferentzia berdinak eta batzutantzako, ba, ba, gauza gai bat lantzea oso mingarria da, umorearen bidez ere, eta guk usten dugu berriz, ba, ia, gai guztiak landu daitezkela umorearen bidez. Ez da, orduan, bueno, bada gai bat sensibleak direnak, baina nik usten dut, eta sinisten dut, gainera, umorea horretarako erabiltzen dugula, eta erabili behar dela baita ere.
supuestan dope bai, publikoa sartu mon handia izaten dozuela, ezta, antzerki bakoitzeko.
Bai, bai, batzu gainera, bai, gorregatik beti eskatzen dugu baita ere, ba, aretoa ilunez egotea, pixka bat ikusteko baita ere, jendearen erreakzioa, batzuk, pertsona batzuk ere, erazitzun egiten digute, horre elkarrizketa batzuk ere sortzen dira, edo momentuan gertatzen den zerbait hori ere, erabiltzen dugu, ba, momentu horretan, hau da, improvisatzeko, edo zerbait esateko, edo gehitzeko, eta hori, hori da oso, oso momentu polita, orokorrean gainera jendea beti erantzuten duelako, ongi, hau da, sartzen da, gure historia edo kontakizun horretan eta nik usten dut zuzeneko umore egiteak ba horrek hori daukala, ez da, alde batetik zuzenean jasotzen dezula eta ikuskizun bakoitza desberdina dela. Eta nik usten dut horregatikan gustatzen zaigula inbeste.
Eta orokorrean jasotako feedbacka aurreko antzerki kaseta zelangoa izan da jendearen partetik.
Ba, oso ongi egia da, eta beti esaten dugu, ba, euneko altu batean emakumezkoak etortzen direla gure emanaldietan, naiz eta gizonezkoek eta beste nahi duten guztiek entzun dezaketen, baina egia da emakumeek etortzen direnean eta bukaeran behar bada etortzen zaizkigu esaten, bazen garaia gai honetaz hitz egiteko, edo egi galantak esan dituzue, edo horrelakoak ekitzen ditugu, baina batez ere erantzun honena da, beraien barreak momentuan entzutea eta ikustea. Horaz, orain arte jaso ditugun feedback horiek oso onak izan dira, eta espero dezagun aurrerakoak ere horrela izatea.
Idoia, gero hemen bakarrizketetan eta ibiltzen den jende danari galdetzen dotzotu bai, askotan hizkuntza berak askotan entzun izan dugula, ez? Euskeragaz humorea egite ez dala erraza, jendeak gaztelerara jotzen dela, zuen kasuan euskeraz egiten dozue humorea, zer deko euskarak beste hizkuntzek ez daukiena humorea egiterak orduan?
Bueno, gure kasuan gurea dela, zan nahi dut, guretzat naturala den hori dela, eta gainera saiatzen gara euskera ere, hau da, zaintzen, ezta? Zaintzen eta erabiltzen eta alik eta erderaka da eta gazea gutxiena izaten, hau da, guretzat mirarita biontzat betidanik izan da naturala euskera zumore egitea, beraz, zailagoa izaten da, bueno, gu kontua da egoera diglosiko batean egonda eta gaztelera eta beste datuntzako frantsesa horre egonda, azkenean beste ohitura batzuk sartzen zaizkigula belarrietatik, baina euskera dauzka baliabide guztiak barregin erazteko, beste hizkuntza guztiek bezala bakarrikan, limo pixka bat jarri behar zaiela, eta horri ere arreta jarri behar zaiela. Beraz, nik alde horretatik ez diot ikusten inolako eragozpenik, euskara gainera euskarak dauzka, ba, beste bezala, esamolde pila bat, onomatopeiatik hasita, erreferentzia pila bat, gure historia ezagutzeko ere, aukera ematen dizu gero jendearekin partekatzeko. Beraz, nik usten dut bakarrizketak euskaraz ere egiten dituzunean ere, ba, zure herriko kultura ere, ezagutu behar duzula.
Guztiz ados, esan dozuna zidoia, bai, euskalkian egin edo euskara batuan dana dira ongi etorriak eta horretan jarri behar dugu ze indarrak, ez garata, gube gutxi ez garata. Da, zer espero dozu publikoak eramatea etxera markinako ikuskizune horretatik zuek?
Ba, nik usten dut, ematea ordubete, gozatzeko ordubete bat, eta pixka bat terapia bezala ateratzea, ez da? Sartu den baino, askoz ere, lasaiago eta alaiago, eta behar bada buruan ere txipola klik txiki batzuk eginda ateratzea. Hori izango litzateke gure nahia.
Eta alan, Euskal Herriko txoko 8 urte izan dira antzerki gintzan zueke biok batera. 8 urte hauetan, zer ikasi duzu Euskal Herriko txoko tati barna joan da? Zer ikusi duzu desberdintasunak edo?
Bueno, desberdintasunak, ez dakit, herri bakoitz egia da, herri batzuetan gehiago egon garela, batzuetan 4 aldiz egon gara, beste batzuetan 2 aldiz. Ez nuke esango, herri bakoitzak badauzka bere izaerak, ez da, batzuk ezagutzen ditugu asko etorri garenean, ez da, badakigu herri honetan 4. aldiz deitzen bali madigute, ba, jendeak nahi duelako, ez da, baitare, ikusi, beste batzuk egia da, herri batzuk, ba, behar bada ez dutela hain kanpora barre egiten, edo pixkat heldu egiten diotela, ez da, ez diote usten, ba, adibidez, barrea lasai edo egitari, eta barrutik egiten dute, edo ez dute hain beste adierazten, baina gero bukaeran etortzen dira, esaten, bueno, zer ongi pasadun, eta zer, beste herri batzutan berriz, bueno, ba, algara oso konpartitua da, eta kanpora begirakoa da, guri erakutsi digu Euskal Herria, batez ere herri txikietako Euskal Herri hori ezagutzea, eta batez ere, horretaz gozatzea, ez da, ba, batzuk eta ondo dago, ez da, ba, areto handiekin eta amestea, guk ere, ba, noizbait esaten dugu, bueno, ba, beteko bagenun areto handi bat edo, ba, ze ongi litzateke, baina gu oso oso harro gaude, Euskal Herriko herri txiki hoietara ere iristea, eta jende horrekin konektatzea, eta badaukagu zerbait guztiok batzen gaituena, eta argita garbi da euskera, eta hori da polita, ez da, euskara desberdinak ere entzutea beraien inguruan, gu ere saiatzea haiekin keinu bat edo beste egitea, eta ze aberatsak den gure hizkuntza, gure kultura, eta batez ere jendea ere ezagutzea, beraz horrekin geratuko gineteke.
Eta Idoia, amaitzeko, arratsaldeko 7:00 markinan egongo sari antzerkeaz, bakarrizketa horregaz, bueno, binakako bakarrizketa ez dakite zelan deitzen dotzazuen, hori da. Zer esan gura dotzazu Bizkaia Irratiko entzulei sarrerei eta jaokon eso animetako esaten edo?
Ba, zalantzei gabe, etortzeko, gogoz gaudela, markinera gainera bigarrengo aldiz iritsiko ginateke, eta badaukago gogoa berriro, ba, jendearekin barre egiteko, konpartitzeko gauza asko, eta mesedez, albalima dute, etortzeko primeran pasako dute eta.
Ba, Idoia Torregarai, eskerrik asko Bizkaia Irratian guaz egoteko tartetxoa hartzearen, eta sorte hon aste honetan izango duzuen emankizunagaz, eta aurrerantzean izango duzuen proiektu danekaz be.
Eskerrik asko zuei.